ampianaro ahy ny lalana avy tompo ary tario amin'ny lalana mahitsy ao. Evanjely masina no soratan'ny masina Marika toko fahefatra andinin'ny fahadimy amby telopolo ka hatramin'ny fahefapolo.
Tamin'ny izany andro izany no ny ariva ny andro dia hoy Jesosy tamin'ny mpianany, andeha isika hita ho eny an-dafin-drano. Dia nilozan'izy ireo teo ny olona ka nentiny tamin'izao tao an-tsambokely i Jesosy, ary nisy sambokely maromaro koa niaraka taminy, ary nisy tafio-drivotra mahery na ampisavoana ny onjan-drano hatrany anaty sambokely, ka efa niafenin-drano izy. Fa i Jesosy kosa natory teo ambody sambokely tambonin'ny ondany, ka nofoazan'izy ireo izy nilazany hoe, "Ory mpampianatro, tsy mampaninina anao va ramatsy izahay?" Dia nifoha izy ka niteny mafy ny rivotra, ary nilaza tamin'ny ramasina hoe, "Mangina, mitony." Dia nitsahatra ny rivotra, ary nitony dia nitony ny andro. Ary hoy Jesosy tamin'izy ireo, "Nahoana ny sarotahotra nareo? Tsy mbola manam-pinoniana ihany va nareo?" Ary natahotra dia natahotra izy ireo, ka nifampilaza hoe, "Iza moa io? Fa ny rivotra sy ny ramasina avy no manaiky azy." Izany ary ny tenin'ny Tompo.
Terany ho anao ry Kristy.
Entsika teo Jesosy miaraka amin'ny mpianany mandeha sambokely misedra tafiditra mahery. Tomaneho sarotsaro ny fiainantsika ary ty sombin'ny evanjely entsika teo ity arak'izany. Isika misedra olana sy fitsapana matetika eo amin'ny fiainana, ka mila azy Jesosy ampitony ny fisamboaravoara ny fiainantsika. Voalohany, hariva ny andro. Lasa ny mazava ka tonga ny aizina, lasa ny andro ka tonga ny alina. Izy Jesosy mitena fahazavana mbola eo, fa isika ny tsy matsapy izany matetika eo amin'ny fiainana, ka mitady hazavana hafa indray. Ny hoe hariva ny andro dia midika ihany koa hoe fiafaran'ny fiainantsika ity. Toy ny volombava katsaka mena fify ka azo tazana amin'izay. Izao anefa, samy manana ny harivany, fa mety vomitsinika dia efa hariva, mety vato mandontona dia efa hariva, mety ho azo morotevana, izay vao hariva. Ka aoka tsy anao hoe mbola hoela vao hariva, fa samy hitandrina isika rehetra. Mazava ny hoe tsisy hijanona eto, fa samy tsy maintsy hiampita ny an-dafin-drano any amin'ilay honena na rahatra izay. Tokony antsika i Jesosy miara-dalana, miampita miaraka amintsika, fa raha tsy izany a ho feno tahotra isika, satria mitady ho rendrika nafefika ny sambokely mpianantsika, ka hiafara ny fahafatesana tahaka nahazo reto mpianatra reto. Tsarovo mandrakariva fa rehefa miaraka amin'andriamanitra isika dia tsy ho rendrika velively, satria tsy hamelantsika ho rery izany izy, fa zanany teny sy lalainy isika. Ny sambokely koa eto maneho ny eglizin'i Kristy andehanantsika, ka izay tsy miditra amin'ny sambo arak'izany mety ho rendrika ny velany. Ny sambokely no mantsy kely fa mazaka be, tokely ampitenenana fa mahafoaka antsika rehetra, tsy manavaka fa azo antoka. Tsarofany tao fihodrivotra mahery na ampisavoana ny onjan-drano, tsy maintsy misy foana, fa toy ny sedra tsy maintsy lalovana izy ireny. I Kristy banjinina dia tsy horendrika isika. Izao koa, toatra ny matory i Jesosy, kanefa tena miara mizaka ny fijaliantsika. Koa tsy matory narendrika izany izy, fa mitsapa ny fitokisantsika azy, mamantatra ny alabe ny finoantsika. Eo anatrehan'izany dia ny hoaneny fitiavantenantsika asehon'ireto mpianatra: "Ry mpampianatro, tsy mampaninina anao va raha maty izahay?" Fa tsy hoe mifoaza maty eto isika. Na anatin'ny sarotra aza dia tsy mahita afa-tsy ny tena ihany, fa zatra manao salobokomana mantsy. Izay ny an-daniny. Fa ankilany kosa nanahiky ho foazana izy, izany hoe mamaly ny fangatahantsika, tsy mijery fotsiny. Aoko tsapantsika izany, naseho ny eto ny mahaandriamanitra azy, ka nampitony ny rivotra sy ny ranomasina hoe, "Mangina, mitony." Dia nitony izany. Mahay mandidiny zavatra rehetra izy manaiky azy ireny. Fa dinio kely aneny ny teniny, "Nahoana ny sarotahotra nareo? Tsy mbola manam-pinoniana any va nareo?" Hatramin'izao isika ny sarotahotra rehefa mandalo sedra ny fiainantsika, satria tsy ampy na koa ho kely ny finoana angamba. Mila miaina sy mandalina bebe koa ny finoana isika. Ny mpianany aza moa niaraka tamin'ny teny foana mbola kely finoana, tsy maika ve fa isika teo ariany tsy mahagaga raha toa ka izany. Mety mahatonga izany koa nefa ny rivotra iainantsika amin'izao, izay tena njakan'ny ratsy sy ny fandrosoan'ny teknôlôjia maro lafy mampanalavitra an'andriamanitra sy mampiolon'olo ary tsy irarahina ny manjoa na mamparary na mampijaly ny hafa. Revo sy difitry ny fitiavantena diso tafahoatra mantsy dia toero izany. Alao hery maherisa
izay mififio aminao renomasin'andriamanitra aza manary ny fangatahnay amin'ny manjoanay fahafao amin'ny roa firehetra mandrakizay izahay ry virijiny be voninahitra sy be asoavana. Amena.